Og velkommen til. I aftes der meldte statsminister Mette Frederiksen ud, at de danske grænser de altså lukker på grund af spredningen af coronavirus.
Alle turister, alle rejser, alle ferier og alle udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse til Danmark, de vil fremover blive afvist på den danske grænse.
Og det er med hurtig virkning, må man sige, fordi det er nemlig fra i dag kl. 12 og en måned frem. Der sker hele tiden nye udviklinger i forbindelse med det her coronavirus, og vi holder godt øje her på Radio 4. Så her til morgen, der sender vi en særudsendelse med fokus på coronavirus, og det er Weekend Live. Det er med Claus Elgaard og mig, Dagmar Eben Østergaard.
Ja, og i de næste to timer kigger vi så på de konsekvenser, coronavirus har for samfundet, og det er både økonomisk, kulturelt, og der er også et hav af aflysninger. Der er store økonomiske udfordringer, og der er en masse ubesvarede spørgsmål. Grænserne er lukket til Danmark, og hvad betyder det helt reelt? Sporten er hårdt ramt over hele verden, og i Danmark er der efterhånden ikke meget aktivitet på eliteniveau.
Det danske sundhedsvæsen det er i gang med at ruste sig til, at flere coronasmittede patienter skal indlægges i den kommende tid her. Men hvordan forbereder man sig egentlig på det? Det spørger vi Torben Mogensen om, der er tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital. Og regeringen er klar med økonomisk hjælp og kompensationspakker, men der er ingen hjælp til enkeltmandsvirksomheder. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra Peter Schødt-Dalsgaard, der er ejer af et eventbureau. Ordrebogen, den er tom, og den økonomiske situation, den er altså truende.
Ja, hele udviklingen kan man også sige omkring coronavirus er truende, fordi siden den 27. februar, hvor den første dansker blev testet positiv for coronaviruset, har der været mindst 801 tilfælde af smittede med covid-19. Det er tallene fra i går, og der er samtidig et stort mørketal, det vil sige, at der er flere smittede end de registrerede tilfælde. Knap 4.000 er blevet testet, og på verdensplan globalt har der været næsten 134.000 smittetilfælde, og næsten 5.000 mennesker er døde. Ingen i Danmark. I dag kl. 12 lukker Danmarks grænser. Turister og udlændinge, der gerne vil besøge Danmark, kan ikke få lov til at krydse grænsen. Og så kan jeg sige, at Polen, Slovakiet og Tjekkiet har rent faktisk fulgt Danmarks eksempel.
Ja, og vi følger altså coronaviruset tæt her, og det gør vi frem til kl. 10 i dag. Og så er der også en ekstra udsendelse i eftermiddag her på Radio 4. Det er kl. 14 til 16, så der kan man altså også høre med videre om alt det her coronasnak. Og vi starter ned ved den dansk-tyske grænse, fordi reporter her på Radio 4, William Eising, han er med fra grænselandet mellem Danmark og Tyskland. Statsministeren sagde jo i går som bekendt, at grænserne til landet, de altså bliver lukket, og det er fra kl. 12 i dag. William Eising, du har været lidt frem og tilbage her over grænsen. Hvad er det, der sker dernede?
Jamen, godmorgen, Dagmar. Ja, det har jeg i hvert fald. Jamen, først og fremmest så vil jeg sige, at det er en virkelig, virkelig mærkelig følelse at stå hernede, fordi det er den smukkeste morgen i 100 år. Der er et fint, tyndt lag frost, der ligger hen over græs og de bilruder, der er hernede. Og så er der en lind strøm af biler, der kommer fra Danmark og kører til Tyskland. Og der er også en del biler, der kommer fra Tyskland og til Danmark. Og de fleste af dem, de er på danske nummerplader. Og med alle de ture, jeg havde frem og tilbage over grænsen i går og her til morgen, hvor at jeg også kunne se fra mit hotelværelse, hvor det var, de her biler kørt hen, ja, så har jeg mistænkt de fleste af de her biler for simpelthen at skulle ned og i de her supermarkeder, såsom Kalle og Flækgaard, og simpelthen have de sidste varer, før grænserne bliver smækket i.
Okay, har du snakket med nogle af de her mennesker, du har stået og observeret?
Ja, jeg har snakket med en del af dem, og nogen var ikke interesseret i at snakke, fordi de havde simpelthen så travlt med at læse bilen, og andre de kunne godt lige tage og bruge en 2-3 minutter. Og det, som de fleste af dem jo fortalte, det var, at de havde siddet derhjemme i stuen og set statsministerens pressemøde, og så var de simpelthen kørt afsted. Og der... Og nogle af dem besluttede sig for allerede at gøre det i går, for at undgå, at der skulle være voldsom kø, og at der skulle være rigtig, rigtig mange dernede. Og andre, de har ventet til i dag, må jeg konstatere. Og jeg snakkede sådan med en medarbejder, der stod inde i Kalle, da jeg selv var inde og skulle se, hvad alt vi rakken var om, og købte en pakke marcipanbrød og en ramme danskvand. Og så falder jeg snak med den her medarbejder op ved kassen. Og hun siger til mig, at hun har arbejdet hernede i 5 år. Og hun har aldrig rigtig oplevet noget, der sådan går hende på, eller at det har været travlt, eller sådan noget. De har jo nogle gange tilbud, der kommer mange mennesker. Men hun sagde, i dag har simpelthen været for meget. Jeg er helt smadret. Der har været så voldsomt et run på her de sidste par timer. Og så lige pludselig så kiggede hun ned på sin mobiltelefon, og så slog hun over i tysk, hvor hun spurgte en af hendes kollegaer, hvorvidt at hendes far kunne få nogle rammer Odense Pils, om der var flere af dem.
Det er jo i hvert fald noget af det, der eftertragtede var på den anden side af grænsen til Tyskland. Du står der nede ved grænsen stadigvæk. Hvor meget runner der på lige nu over grænserne? Kan du sige noget om det?
Der kører mig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og så 10 biler, har jeg lige talt, der har kørt forbi mig ind i Tyskland lige nu. Og det er, der er fart på. Der er rigtig, rigtig meget fart på. Og jeg kan også sige så meget, at når jeg står her og kigger, så der er altså ikke kommet noget yderligere grænsekontrol til. De tjekker selvfølgelig pletvis nogle biler, men når jeg kigger op ved grænsen, som består af sådan en lille pavillonhus, der er bygget, hvor der så er slået et stort havefesttelt op, der er åben i begge ender, så står der en politibil der, og så står der to mand i sådan gule refleksveste med det, jeg vil kalde militærtøj indenunder, og så sidder der en mand inde i en lille boks. Så det er altså ikke, fordi der er blevet mandet op endnu. Men det var også den kontrol, der var her i går aftes, da jeg ankom.
Ja, og om ikke ret lang tid, så bliver klokken jo 12. Der er lige nogle timer endnu, går nok, men det er jo i dag, grænserne de lukker, og så er det jo meningen, at forsvaret faktisk også skal gå ind og stå hernede. Hvordan er det kommer til at forløbe ind over grænserne nu her, når den her grænselukning rent faktisk bliver en realitet? På et eller andet tidspunkt inden for de kommende dage, regner vi i hvert fald med, at det bliver en hel realitet.
Jamen altså, i går, da jeg kom, så gik jeg lidt for tæt på grænsen, og der blev jeg værfet væk af en politibetjent, som jeg tror var lidt for træt af lidt for mange spørgsmål fra alle mulige sider. Hvis jeg skal være helt ærlig, Dagmar, så ved jeg det faktisk ikke lige nu. Jeg har prøvet sådan at gå og holde øje med, hvad der var kommet herned, og jeg havde måske forventet, at der allerede var kommet noget tidligere. Og for ikke så lang tid siden, der holdt der sådan en kassevogn op ved grænsen, som satte to mand af, for indtil da havde der kun været en betjent. Men lige nu, så er der altså ikke antydninger til, at der kommer mere. Men det ser ud som om, at i hvert fald dem, der gerne vil nå grænsehandlen, de tager det her meget seriøst, fordi altså, bare som vi snakker, der bliver ved med at suse bilerne og mere. Jeg har stillet mig ud sådan i midterhældet mellem de to veje, der fører ind i Danmark, og den, der fører ud af Danmark. Og der suser biler om ørerne på mig på begge sider. Så lige meget om, skal jeg sige, om der er nogen på vej til at bevogte grænsen eller ej, jamen så bliver det altså taget meget seriøst, det virker det som om.
Og William Eising, Radio 4's reporter her, du bliver altså ved grænsen her resten af dagen og kommer altså løbende med nogle opdateringer, så vi holder os opdateret på, hvad der sker. Tusind tak for nu i hvert fald, William.
Selv tak.
Det er godt. Hej. Og grænserne de lukker jo altså her i dag kl. 12, forlød det i går fra statsminister Mette Frederiksen. Og vi vil rigtig gerne høre fra jer derude. De her grænser de lukker, og hvordan kommer det til at påvirke dig og din hverdag, måske dine rejser eller dit arbejde? Et eller andet, hvad det nu kunne være. Skriv til 1424, det skriver R4, og så din besked herind. Hvordan kommer den her grænselukning til at påvirke dig? Det er til 1424, R4, og så din besked.
Mogens Terkelsen er med på linjen nu, og Mogens, jeg ved ikke, om du har haft mulighed for at nyde den smukke vogn, som vores reporter William Eising, han som malerisk beskrev det. Du er nemlig, du har et transportfirma, du er direktør i H.P. Terkelsen i Padborg, og har over 300 ansatte og omkring 200-220 vogne i cirkulation, som det hedder. Og lige nu er du ved grænsen i Kruså. Mogens Terkelsen, hvordan har hele alt det her påvirket din dagligdag allerede nu?
Ja, men indtil nu har det jo ikke påvirket nogen, for det træder først i kraft kl. 12 her i dag til middag. Men det er jo klart, at vi er allerede i gang med at se, jamen, hvad er det, vi bliver stillet over for at have udfordringer fra kl. 12 i dag og fremover. Fordi vi har jo, som nævnt, en rigtig stor antal lastbiler, der dagligt passerer den dansk-tyske grænse med levnedsmidler, både ud af Danmark, men også hjem til Danmark. Så derfor er vi jo selvfølgelig op på at se, jamen, hvordan får vi det praktisk til at virke i hverdagen her nu efter kl. 12 i dag.
Fordi mange af dine medarbejdere bor jo også eksempelvis i Flensborg eller nede i Tyskland. Er der meget papirarbejde, der skal i orden der også?
Der mangler vi jo endnu en afklaring på, hvad er det, myndighederne de vil have dokumentation for, at man er berettiget til at komme ind i Danmark og arbejde. Vi har jo ca. 50% af vores medarbejdertal, de kommer jo fra Slesvig-Holsten, Flensborg-området. Så derfor er det jo meget vigtigt, at vi har alt klar til mandag morgen, så de ved, hvad er det, vi skal bruge af dokumentation for at komme lovligt ind i Danmark.
Mogens Therkelsen, vi forventer jo, eller man hører, der forventes lange køer, og når man kører lastbil, som dine chauffører jo gør, så er der også nogle meget, meget stringente og strikse hviletidsbestemmelser. Hvordan i forhold til, hvis de kommer til at holde i kø 2, 3, 4 timer eller mere, hvordan virker det ind på, skal vi sige, arbejdsrytmen og lovligheden af at måtte styre?
Jamen, som betingelsen er lige nu, så er det klart, så vil langt den største del af vores chauffører, de vil, som vi kalder det i vores fagbrug, gå dø på grund af køre-hvile-tids-bestemmelserne. Og det fordi vi vil helt sikkert opleve kilometer lange køer her i den første stykke tid, for at man får afklaret situationen med de indrejsende. Så det er jo et problemstilling, som vi også skal arbejde med her i weekenden. Hvordan klarer vi det? Vil myndighederne vise lidt fleksibilitet? Fordi vi kan jo dokumentere med de teknologiske udstyr, vi har på bilerne, hvor længe bilerne har holdt i kø, for eksempel her ved grænseovergangen. Så hvis myndighederne vil spille lidt med og vise en fleksibilitet på det område, så burde det ikke give de store problemer. Men det er også noget, som vi taler med myndighederne om her i løbet af i dag, for at høre, hvordan de forholder sig. Fordi hvis de holder sig strikt til reglerne, så får vi virkelig store udfordringer for vores erhverv, fordi det kan ikke undgås, at vores chauffør bliver meget, meget forsinket.
Og vi skal lige sige for god ordens skyld, at grænseovergangen er jo ikke spærret for godstransport, Mogens Therkelsen, men jeg fornemmer, at du er meget afhængig af myndighedernes fleksibilitet, men de er jo altså nødt til at gradbøje loven for, at du kan få det til at køre rundt og dine kolleger.
Jamen det er rigtigt, at grænsen er jo ikke lukket for arbejdskraften og godstransporter ind og ud af landet. Men al den almene trafik, den er jo med til at give kødannelse, og det vil jo være meget tenerende. Så derfor er det jo en problemstilling, vi må forholde os til. Vi kan jo ikke bare køre udenom køen, og så bred er vejen ikke. Og det samme er jo med grænsepassagen, vil man åbne flere indgangsveje. I dag kører man jo kun både i Kosovo, Padborg og på motorvejen med et indkørselsspor. Myndigheden er fleksibel og vil åbne, så vi har flere indkørselsspor. Det er sådan nogle ting, vi skal snakke med myndigheden om. Jeg håber, de står til rådighed for os hele dagen i dag.
Men når du siger, at I skal tale med dem, det vil sige, at der ikke er taget hul på dialogen konkret med myndighederne endnu?
Jo, vi har henvendt os bort til den lokale politidirektør. Vi har henvendt os til borgmesteren hernede, og de har selvfølgelig ikke nogen konkrete svar, fordi de har jo arbejdet det meste af natten, som vi forstår, med at se, jamen, hvordan takler vi den her nye, pludselig opståede situation. Så vi forventer, at vi her i løbet af dagen får nogle klare meldinger fra myndighederne, hvordan vi skal være med til at takle og løse denne helt utraditionelle situation.
Mogens Therkelsen, der er jo allerede nu været fyringer og hjemsendelser af personale i både hotel- og flybranchen. I vognmandsbranchen er der også folk, der skal sendes hjem hos dig eller dine kolleger på kort sigt?
Ikke umiddelbart, som jeg ser det. Altså selvfølgelig nogle af de kollegaer, som kører industrigods, og hvor man jo også der har nedsat produktionen, sendt medarbejdere hjem fra produktionen for de store industrivirksomheder, jamen der vil det måske nok komme mindre godsmængder, og det kan så føre til, at man skal tage afsked med nogle medarbejdere. Men i den branche, vi arbejder med levnedsmidler, friske varer, frysevarer og alt sådan noget, der ser vi absolut ikke at det er grund til nogle nedskæringer, måske tvært om, skal vi bygge op, fordi at det vil blive mere og mere at lave for os med at få varerne ud i butikkerne, fordi det har jo allerede været tendens til hamstring, selvom vores statsminister jo har anmodet om ikke at gøre det, men butikkerne skal jo løbende fyldes op, og det bliver jo med endnu mere danske varer, end det, der har været tilfældet, hvor man kører over af grænsen og henter den helt lille varer. Så inden for livsmedelssektoren, der tror jeg, at vi får mere at lave.
Mogens Terkelsen, du er jo faktisk nede ved grænsen lige nu, ved vi. Nu har vi lige haft William Eising igennem vores rapporter her. Han beretter om, at der er ret mange biler, der kører over lige nu, over grænsen, for altså faktisk, det ligner nogen, der godt kunne, altså, der skulle ned og handle ind. Simpelthen. Kan du sige noget om, hvordan det ser ud der, hvor du er?
Jamen, det kan jeg kun bekræfte, det som jeres rapporter har givet. Altså, det er en stærk trafik udgående af Danmark lige nu, og det er helt klart, det er grænsehandel, de prioriterer nu at komme over handel inden kl. 12. Så det vil være også en øget pres ind til kl. 12 fra Tyskland ind i Danmark, for at nå at foretage den grænsehandel, man nu kan, inden det lukkes ned.
Tak skal du have, Mogens Terkelsen, fordi du har tid til at være med. Altså direktør i transportfirmaet H.P. Terkelsen. Og Mogens Terkelsen fortalte, at man skal i dialog med myndighederne, for det faktum, at chaufførerne kommer til at holde i kø, kan betyde, at man overskrider hviletidsbestemmelserne. Og som vi hørte, hvis ikke myndighederne er med til at gradbøje den bestemmelse, så kan det blive meget, meget svært at overholde loven. Det var altså en opdatering fra grænselandet, hvor situationen hele tiden udvikler sig, og det gør den bestemt også i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet gør sig lige nu klar til at kunne modtage endnu flere patienter, der har brug for at blive indlagt, fordi de er smittet med coronavirus. Torben Mogensen, du er formand i Lungeforeningen og tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital. Hvad er det helt præcist for en procedure, man er i gang med at følge på sygehusene lige nu, for at gøre sig klar til det ryk ind, man må formode, der kommer?
Altså det man gør så klar til, det er at undgå at foretage behandlinger, som ikke er akutte og nødvendige. Det vil sige, at man aflyser alle planlagte operationer, således at personalet bliver frigjort. Og så begynder man at tænke på, hvor kan man placere ekstra patienter. Rigtig mange hospitaler i dag har jo tosengsstuer, der kan man måske få en tredje patient ind. Så man er i gang med at planlægge, hvordan det hele skal forløbe.
Og hvor er det i den proces, at du ser den største udfordring?
Altså, den største udfordring bliver, hvis der kommer rigtig mange syge patienter, og have personale nok til at passe dem, specielt hvis de skal i respirator. Fordi det er en højt specialiseret behandling, som kræver, at man har meget viden om det, man foretager sig.
Nu er det jo en voldsom situation, og mange gange så kan man jo drage nytte af erfaringer, der er gjort tidligere. Hvad har man at trække på af lærdom fra tidligere situationer?
Man har jo virkelig ikke særlig meget. Altså, hvis man går helt tilbage til den spanske syge i 1918-1920 stykker, der var jo meget høj dødelighed, men det var en helt, helt anden situation. Man havde slet ikke de behandlinger, man har. Og vi har heldigvis været forskånet for alvorlige infektioner siden. Men i forbindelse med svinepesten i 2009, der forberedte man sig på noget tilsvarende. Altså, man lavede øvelser, og man lavede planer, sådan så at man var forberedt på det. Der skete heldigvis ikke noget. Altså, vi har ikke set noget, der kan blive så alvorligt på så kort tid, andet end at fra øvelser.
Udredningsraten de her 30 dage og behandlingsgarantien, det er midlertidigt suspenderet i de her uger, og dermed så kan operationer og behandlinger altså blive udskudt, og det er derfor, vi snakker med dig. Behandlingsgarantien den dækker over, at man altså kan få udredning og har ret til behandling for det, man nu engang måtte fejle. Og i går der fortalte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, at alle sygehuse i Danmark de altså har fået besked på at lukke ned for alt det, der er nødvendigt nu. Og Torben Mogensen, hvilken betydning har det, at sygehusene de sætter ind med forberedelserne nu over for det her coronavirus?
Ja, for patienterne har den betydning, at de behandlinger, som man var blevet lovet, at de ikke bliver udført. Altså hvis man har for eksempel stået skrevet op til en operation for sin dårlige hofte, eller sit knæ, eller sin gråstær, eller sine underlivsoperationer, de bliver aflyst. Og det vil sige, at patienterne kommer til at leve med de gener, som man har af sin sygdom, og som man skal opereres for. Kræftsygdomme og alvorlige hjertesygdomme, de vil stadig blive undersøgt, sådan så at man skal ikke være bekymret for, om man bliver udredt og behandlet, hvis man får en livstruende sygdom. De vil stadigvæk blive behandlet som akutte operationer.
Så altså, er det her ren og skær først hjælp for at stoppe en eller anden form for blødning, eller er det også præventivt, at man går ind nu?
Altså, jeg opfatter det primært som præventivt, fordi der er overhovedet ikke nogen problemer på sygehusene i øjeblikket. Der er meget få indlagte, og der er meget få på intensivafdelingen. Men at man forudser, at der kan ske mange flere på intensiv, og så er det altså rigtig vigtigt, at personale bliver forberedt på dels at behandle patienter med smitte, og dels at behandle patienter, som har store vejrtrækningsproblemer, sådan så at man kan sige, at det er at forberede sig. Det er ikke behandling på nuværende tidspunkt.
Torben Mogensen, det her det er jo en meget, meget hårfin balance mellem at forholde sig til den faktuelle virkelighed, og så skal I jo også sørge for, at borgerne ikke bliver bange. Hvordan kan jeg nu berolige min gamle mor eller mig selv og være tryg ved, at sundhedsvæsenet rent faktisk har kontrol over den her situation, der udvikler sig dramatisk?
Altså, det bedste at sige er jo, at det er noget, vi er forberedt på. Altså det her, det har vi tænkt igennem flere gange tilbage fra 2001-2 stykker, da SARS-epidemien kom, og så igen til svineinfluenzaepidemien i 2009. Dengang efter SARS-epidemien byggede man jo de specielle afdelinger på Hvidovre Hospital og Skejby Sygehus, hvor at man lavede afdelinger, der kan højisolere de alvorlige sygdomme. Og corona er ikke sådan en sygdom, som man har brug for de der strukturer, men man har et meget bedre infektionsmedicinsk beredskab på hospitalerne. Så hvis man bliver syg, så er mulighederne meget bedre i dag, end de var for 20 år siden.
Er det hele apparatet i din optik lige nu, der er til eksamen?
Det er hele apparatet, der er til eksamen. Det er simpelthen alle elementer af sygehusvæsenet er til eksamen. Vi ved ikke, om vi kommer ind til censor, men vi ved, at vi skal forberede os grundigt. Og det, man kan mærke på hospitalerne, er jo også, at personalet er meget, meget villige til at deltage i den her omstilling. Altså, det er jo det gode ved mennesker. Det er jo, at når krisen krasser, så stiller de sig glædeligt til rådighed, så at alle er indstillet på, at man skal yde en anden indsats, end man er vant til, og at man har en særlig forpligtelse i sundhedsvæsenet.
Den frygt, som der jo helt klart er i befolkningen, og på den måde det hele udvikler sig, hvor stor en hemsko er det i forhold til at få det hele til at glide rationelt?
Det, man kan sige, det er jo, at på sygehusene har ingen betydning. Det, vi oplevede tidligere, som et lidt kuriosum, det var jo, at da vi havde truslen om Ebola, og vi på Hvidovre Hospital skulle modtage de her patienter, der oplevede vi, at personalet var meget trygge ved det. Men deres pårørende, altså sygeplejerskernes mænd og koner, de var bekymrede. Jeg tror ikke, der er den samme bekymring ude i befolkningen omkring, hvad sker der med dem, der skal behandle patienterne. Så jeg tror, at sundhedsvæsenet er helt op for dupperne nu, og at vi er gearet til det. Og så må det jo vise, om det overhovedet bliver så slemt. Det er jo det, som fremtiden må vise.
Og tak til dig, Torben Mogensen, altså formand i Lungeforeningen og tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital.
Ja, og vi snakker altså om coronaviruset her til morgen. Og i aftes, der tog regeringen endnu et skridt i kampen for at hindre smittespredningen af det her virus. De danske grænser, de lukker nemlig, og det er fra i dag kl. 12. Danske statsborgere, de vil stadig kunne komme ind i landet ved alle grænserne, og de kan godt lige komme til at tage lidt længere tid, fordi der nok skal kontrolleres en smule flere mennesker. Men vi vil altså rigtig gerne høre fra jer derude. Hvad kommer den her grænselukning til at betyde for jer? Skriv ind til 1424, skriv R4 så, og så din besked, og fortæl os, hvad kommer det her til rent faktisk at betyde med den her grænselukning? Det er jo ganske indgribende, må man sige jo efterhånden, alle de her tiltag, der bliver lavet.
Ja, det kan jo være alt muligt. Det kan være små håndboldture, det kan være gymnastikopvisninger, det kan være den daglige indkøbstur til et eller andet indkøbscenter dernede. Det behøver ikke at være noget stort og voldsomt og dramatisk, men det kan også være en lille ting, som har indflydelse på dagligdagen og den trumrum, vi nu engang er en del af.
Dagligdagen, ja, eller måske en ferie, fordi at det kommer vist også til at handle lidt om, at det kommer til at gå ud over påsken, det her. Skriv ind 1424 R4 og så din besked. Nu er det tid til et nyhedsoverblik. Henrik Møring, han står klar.
Klokken 12 lukker de danske grænser midlertidigt. Det betyder, at der bliver indført grænsekontrol, der gælder til og med efter påske, som er den 13. april. Det sker for at dæmme op for spredningen af coronavirus, sagde statsminister Mette Frederiksen i aftes.
Alle turister, alle rejser, alle ferier og alle udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse til Danmark, de vil fremover blive afvist på den danske grænse.
Når grænserne bliver lukket, betyder det, at udlændinge, som kommer til Københavns Lufthavn eller en anden dansk grænse, vil blive bedt om at vende om, hvis de ikke har en gyldig grund til at komme ind. Et anerkendelsesværdigt formål kan eksempelvis være, at man bor, arbejder eller leverer varer til landet. Det er politiet og forsvaret, der kommer til at stå for at kontrollere grænserne.
Kontrollen vil være tydelig ved alle væsentlige grænseovergange, i lufthavne, ved færgelejer og ved landegrænserne.
Siger justitsminister Nick Hækkerup. Danske statsborgere kan fortsat krydse grænsen, ligesom der også kan komme blandt andet fødevarer og medicin ind i landet. Danmark lukker grænsen, selvom formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i går advarede mod, at EU-lande laver foranstaltninger, der begrænser den fri bevægelighed. Hun henviste blandt andet til, at WHO ikke ser rejseforbud som det mest effektive tiltag mod coronavirus. Borgmester i Flensborg, lige syd for den dansk-tyske grænse, Simone Lange, kalder lukningen af grænsen for en stor fejl. Det siger chefredaktør ved Flensborg Avis, Jørgen Møllekær, til TV2.
Hun er rystet over den danske beslutning og mener, det er en meget, meget stor fejl, fordi ifølge hendes synsmang, så handler det om, at dem, der er smittet, selvfølgelig skal være i karantæne, og at vi jo i forvejen alle, også mange tyskere, jo frivilligt begrænser vores rejsevillighed. Så hun mener, det er et meget, meget overdrevet skridt at lukke grænsen.
801 er bekræftet smittet med coronavirus herhjemme. Det er tallene fra i går, og der er også et stort mørketal, det vil sige, at der er flere smittede end de registrerede tilfælde. 23 er indlagt, 4 på intensiv, hvor 2 er i kritisk tilstand. Endnu er ingen døde, men det er kun et spørgsmål om tid, sagde statsministeren i aftes.
Jeg tror, vi kommer til at se flere indlagte på vores hospitaler. Jeg tror, vi kommer til at se kritisk syge danskere. Vi forventer dødsfald på baggrund af corona.
Når coronaepidemien topper herhjemme, vil der i værste fald ligge 866 kritisk syge borgere på hospitalerne med kroppen koblet til en respirator, der holder patienterne i live ved at trække vejret for dem, det skriver Politikken. Det er den forløbige vurdering fra Sundhedsstyrelsen, oplyser læge og centerchef i enhed for planlægning Helene Probst. Jeg forventer, at vi har nok respiratorer til behovet på baggrund af de oplysninger, vi har fået fra regionerne, de private sygehuse og Forsvarsministeriet, siger hun til avisen.
Og lad mig sige det bare klart, enkelt og tydeligt. Lad være med at rejse ud, medmindre det er absolut nødvendigt. Og er du på rejse i udlandet, bør du komme hjem snarest muligt.
Sådan lyder opfordringen fra udenrigsminister Jeppe Kofod. Men hvis danskere i udlandet vil hjem før tid, skal de selv betale. Det fortæller Lars Tykær, der er direktør i Dansk Rejsebureauforening.
Nej, altså jeg vil gerne hjælpe. Det vil vi altid gerne. Spørgsmålet er bare, om det koster nogle penge. Altså hvis folk siger, at jeg sidder i USA nu, men jeg vil gerne hjem en uge før tiden, fordi jeg føler mig ikke sikker på, at jeg kan komme ind i landet. Det kan man jo selvfølgelig godt, men altså hvis vi nu sagde det, jeg vil gerne hjem nu. Så er det jo de samme regler, der gælder som i alle mulige andre sammenhænge, når der ikke er en coronakrise eller noget andet. Men altså, hvis der er en mulighed for at komme hjem før, så skal vi gerne hjælpe med at arrangere det. Det er bare ikke gratis.
Det bliver stort set solrigt i dag, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet i de vestlige egne. 3-7 grader, og vinden bliver svag til let.
Jo, nu her. Godmorgen, hvis der skulle være nogen, der har sovet lidt længere derude. Vi er i gang med en weekend live her på Radio 4. Det er Dagmar Eben Østergaard, og jeg hedder Claus Elgaard. Og vi laver en status og går rundt om vinklerne omkring coronavirus og skal vi sige, de ret voldsomme tiltag, som Danmark er sat under, og som
det må man sige,
der skal sættes i værk i løbet af i dag. For eksempel lukker grænserne kl. 12. Vi har en reporter, William Eising, som står nede på grænsen og følger med udviklingen dernede. Grænserne for godstransport bliver ikke lukket, men der forventes lange, lange køer, og der forventes en masse bøvl.
Ja, alle danskere, der er på ferie og så videre ude i verden, de er altså kaldt hjem. Så hvad hedder det? Ja, hvis man hører det her ude i den store hvide verden, så kan man jo lige få den opdatering med herfra i hvert fald. Og det her, det går også ud over firmaerne. Coronakrisen, den går altså ud over firmaerne, fordi rigtig mange firmaer, de står med tomme ordrebøger lige nu på grund af den her corona, vi kan kalde den krisen. Det er det jo efterhånden, må man sige. På tværs af stort set alle brancher, der er omsætningen gået i stå. Og særligt de her små enkeltmandsvirksomheder, de bliver i den næste tid altså bliver den næste tid en vanskelig affære for enkeltmandsvirksomhederne. Regeringen, de har sat nogle initiativer i gang, men de hjælper ikke helt de små enkeltmandsvirksomheder. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra blandt andre dig, Peter Schødt-Dalsgaard, som jeg skal tale med nu. Godmorgen. Vi prøver lige at åbne op for en anden forbindelse her, så ser vi lige. Goddag. Godmorgen, Peter Schødt-Dalsgaard. Goddag. Så fandt jeg den rigtige forbindelse. Det er lige med at holde styr på alle knapperne herinde. Godmorgen til dig. Vi kommer til at tale løsninger lige om lidt. Men vi starter altså med problemet. Du har et firma, der sælger teambuilding og personalearrangementer. Den her coronakrise, hvordan har den ramt dig?
Hårdt. Den har betydet, at omsætningen er forsvundet lige fra den ene dag til den anden. Og det er jo ikke kun mig, den rammer. Det er jo de der 110.000 vis af små enkeltmandsvirksomheder, vi har i vores land.
Ja, fordi du har snakket med andre også, som det også går ud over. Hvilke andre brancher har du snakket med, hvor det også rammer rimelig hårdt?
Altså, jeg har faktisk snakket med så at sige alle brancher, fordi i går tog vi initiativ til at oprette en Facebook-gruppe, som vi kalder Danske Soloselvstændige. Og i løbet af en nat er vi nået op på 11.000. 11.000 medlemmer, og det er jo vel og mærket små erhvervsdrivende rundt omkring i hele landet, inden for alle brancher, der på egen krop og især pengepunkt lige nu mærker det her hårdt og brutalt.
Kan du lige sige noget lidt mere konkret om sådan, hvordan, lidt mere ned i nogle tal, hvordan har du konkret mærket det her?
Jamen, konkret så mærker jeg jo det ved, at jeg har fået annulleret ordre og omsætning, hvad der svarer til cirka halvanden måneds omsætning i min butik. Og det er jo ret meget, når man har en lille enkeltmandsvirksomhed. Og det er jo ret alvorligt, fordi det jo har en direkte indflydelse på vores, hver især vores private økonomier. I mit tilfælde, jamen, så betyder det jo bare, at jeg sidder og regner og kalkulerer, selvfølgelig på mit firmabudget, men sammen med min kone sidder vi jo også og kalkulerer på vores privatbudget og må konstatere, at jeg forventer en lønnedgang mellem 30% og 40%.
Peter Schødt-Dalsgaard, du ejer og er altså eneste ansatte i firmaet Event Support, der laver sådan nogle firmaryste sammen ture og nogle andre events. Der er over 100.000 enmandsvirksomheder eller soloselvstændige, som man også kan kalde dem her i Danmark. Og i torsdags, der gik regeringen ud med fire initiativer, der altså skal hjælpe erhvervslivet i den her, må man kalde det, svære tid. Blandt andet så har man ladet nogle af bankernes låste penge komme fri, så bankerne de kan låne mere ud til erhvervskunder. Men du mener altså ikke, at den hjælp, den gør nogen nytte for små virksomheder som din. Hvorfor ikke det?
Nej, fordi der er jo den ret markante forskel på, når selskaber, store selskaber skal have kreditter i banken, og når en lille enkeltmandsvirksomhed skal have det. Fordi vi skal jo ligesom stille garantier, og det betyder, at de garantier, vi stiller, det er vores huse, det er vores biler, altså det er vores privatliv, vi sætter ind som garanti. Og rigtig mange banker, jamen, nu behøver man jo ikke at have studeret ret meget finansøkonomi, før man ved, at en lille soloselvstændig, der kommer ned i banken, vil have ufatteligt svært ved at låne penge, for når vi kommer for at låne penge, så er det fordi, at vi virkelig er på røven. Og der vil det være nemmere for en bank at sige nej tak. Det vi har brug for, det er, at det bliver fulgt op med nogle garanterede lån, for eksempel lidt i stil med SU-lån, hvor vi kan garanteres, at vi kan få de lån. Vi er jo ikke som sådan interesseret i støtte. Vi er interesseret i at betale enhver sit, men vi skal have en reel mulighed for at kunne skaffe kapital til at drive vores virksomheder.
Nogen vil måske sidde og tænke, det her det er der noget tudekiks. Altså, hvorfor har du ikke bare sørget for at sikre dig selv? Det er jo en, skal vi sige, en uforudsigelig branche at være selvstændig enmand, så man skal jo ligesom lægge lidt til side. Er det ikke det, vi lærer?
Jo, selvfølgelig skal man lægge lidt til side, men jeg tror ikke, at det her det er en situation, som nogen som helst kunne forudse. Og jeg tænker også, det eneste, vi beder om, det er jo ikke ynk. Det skal man endelig ikke tro. Nej, vi beder egentlig bare om, at regeringens initiativer og håndsrækning til dansk erhvervsliv, den går ud til hele det danske erhvervsliv. Lige i øjeblikket, så går den jo ud til primært de store virksomheder og til lønmodtagere. Men derimellem, der ligger der det her gab af de 110.000 vis af soloselvstændige, som ikke bliver omfattet af den her håndtrækning. Og det kan få ret alvorlige konsekvenser, ikke bare for vores små butikker, fordi det her formål, det, har lidt, det er lidt højere end min butik. Det er altså et samfundsproblem. I skal huske på, at over halvdelen af den arbejdsstyrke, der er i det private erhvervsliv, er jo ansat i de her små og middelstore virksomheder. Og vi er nogle af dem, der er allermest sårbare lige i øjeblikket.
Men hvorfor skal samfundet betale for at holde din virksomhed i live i tider, hvor den måske egentlig ikke kan eksistere?
Hvorfor skal samfundet betale for at holde en bank i live? Og hvorfor skal samfundet betale for, at du som lønmodtager kan få din supplerende dagpenge, hvis du bliver sat ned i tid under den her krise? Det, der er vigtigt at sige, det er jo, at hvis den her coronakrise, den ender med at udløse, at vi bliver et kynisk samfund, jamen så har vi jo først for alvor fået skabt et sygt samfund.
Kunne du have gjort mere selv for at sikre dig?
Ja, men man skal jo altid huske på, at de små solovirksomheder, det er enkeltmandsvirksomheder som oftest. Og der er jo altså grænser for, hvor meget man kan arbejde som en enkeltmandsvirksomhed. Jeg formoder, at du som lønmodtager kan arbejde nok til, at du kan tjene din løn og selvfølgelig lægge til side. Det kan vi jo også som solo selvstændige, men vi kan jo ikke arbejde dobbelt, så vi har en buffer, der til gode ser, at vi kan leve i kvarter og halve år uden indtægt.
Men der er jo forsikringer derude. Altså, er det ikke en del af gamet at have en lille enkeltmandsvirksomhed og sige, jamen så må vi forsikre os ud af en situation som den her, og så have
altså,
gjort det på
forhånd? Altså, du peger mig bare i retning af det forsikringsselskab, der vil forsikre mig mod den her situation. Fordi selvfølgelig kan vi lave en driftstabsforsikring osv., men det her det er en situation, som ingen har kunnet forudse. Og det viser regeringens økonomiske håndsrække jo også med alt tydelighed. Problemet er bare, at den håndtrækning, den overser den her store, store gruppe af soloselvstændige. Og der kunne være en række initiativer, som regeringen kunne have puttet ind i den pakke, som kunne have tilgodeset den del af erhvervslivet.
Og vi snakker videre om de her initiativer lige om et øjeblik. Tusind tak skal du have, Peter Schødt-Dalsgaard, der altså driver enkeltmandsfirmaet Event Support. Vi snakker om regeringens økonomiske initiativer her midt i coronakrisen, for de virker ikke, i hvert fald altså ikke for enkeltmandsvirksomhederne, hvor mange altså er lidt i vildrede over tomme ordrebøger lige nu. Og nu har vi Niklas Præfke med. Du er cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation og i Virksom, en organisation for selvstændige. Godmorgen, Niklas Præfke.
Godmorgen.
I har 10.000 medlemmer, og en god del af dem, det er altså enkeltmandsvirksomheder. Hvad er det for en situation, de står i lige nu? Nu har vi lige hørt en af situationerne. Kan du lige lave et lidt mere generelt overblik? Hvad er det for en situation, enkeltmandsvirksomhederne, de står i lige nu?
Jamen, det er en meget alvorlig situation, som Peter også kan fortælle om. Så er der flere virksomheder, der nu her står og har mistet stort set alle deres indtægter, i hvert fald her på den korte bane. Og samtidig så hænger de stadigvæk på alle deres almindelige regninger. Så der er blevet slået et stort hul i deres økonomi.
Ja, regeringen de har så lavet en række økonomiske tiltag, der så skal hjælpe det danske erhvervsliv her i coronakrisen. Virksomheder de får for eksempel udskudt skatte- og momsbetalinger. Banker og pengeinstitutter de skal kunne låne flere penge ud. Der er lavet to nye garantiordninger, nogle målrettede store virksomheder og andre til små og mellemstore. Og hvis en medarbejder for eksempel bliver syg eller sat i karantæne på grund af det her coronavirus, så skal virksomheden kunne få økonomiske refusioner, det er fra dag 1. I form af en eller anden form for syge dagpenge. Der er rigtig, rigtig mange af de her tiltag, endnu flere end dem, jeg lige har ridset op her. Hvad for nogle af dem hjælper rent faktisk enkeltmandsvirksomhederne?
Ja, men det er sandt, at der er blevet lavet to runder af økonomiske initiativer, der skal hjælpe dansk erhvervsliv. Og størstedelen går til virksomheder, der har ansatte eller større virksomheder. Men der er også nogen, der kan hjælpe enkeltmandsvirksomheder. Det er eksempelvis, hvis man bliver syg, så tidligere har man haft 14 dages karantæne, for sygedagpenge. Nu kan man få sygedagpenge for første dag. Det er det er en lettelse, og den er virkelig kærkommende også, hvis en erhvervsdrivende ligger så syg. Derudover så har man lavet de her garantiordninger, som du også taler om. Det går ud på, at de her virksomheder, der mister indtægterne, men som stadig hænger på regningen, de kan få statsgaranteret noget af den, det lån, som de søger i banken, det er op til 70%. Det er så under forudsætning af, at de ellers er sunde og raske virksomheder. Men det er de to ting, der ligesom primært er rettet mod de små virksomheder. Og ellers så skal du have ansatte eller være meget store.
Ja, så der er sådan set ikke nogen, kan man sige, den her garantiordning, den er ikke en ren og skær en garanti. Der går en vurdering i gang af, om det giver mening at investere i en bestemt virksomhed.
Ja, det har du ret i.
Og hvorfor er det, I ikke ruster jeres medlemmer til at kunne klare tider, hvor økonomien ikke er til at forudsige?
Ja, det gør vi også. Men det er meget alvorlige tider, og det tror jeg også godt, man kan se i, at regeringen nu har været ude med to så store pakker indtil videre, og jo også har sagt, at der kommer flere. Det vil jeg også gerne kvittere for, og jeg regner også med, at der kommer noget i de kommende pakker, som er målrettet endnu mere folk som Peter og andre små erhvervsdrivende.
Niklas Præfke, før der hørte vi Peter Schjødt Dalgaard, og det var tydeligt at høre, han følte sig, om ikke svigtet af systemet, så i hvert fald ladt i stikken. Er du enig i den betragtning?
Nej, jeg tror, at det er måske hårdt at sige svigtet. Jeg forstår til fulde godt hans frustrationer, også fordi hans virksomhed bliver jo netop ramt af de her restriktioner, man har indført. Virksomheder har nok svært ved at sende deres ansatte afsted på teambuildingskurser, når man bliver bedt om at holde dem hjemme. Men derfor så skal man også inden for det offentlige give den hjælpende hånd til Peter, så man sørger for, at hans virksomhed også lever om en måned og om et halvt år.
Hvad kan man gøre nu fremadrettet for at hjælpe enkeltmandsvirksomheder, ud over det, som regeringen altså allerede har gjort?
Jamen, der er flere ting, man kan gøre. I morgen, der har flere virksomheder, de har frist for at skulle indbetale såkaldte punktafgifter. Der kunne man jo sige, altså vent en måned med at betale de her penge, så kommer der til at være lidt flere penge her på en kort sigt i virksomheden. I starten af marts, der skulle de indbetale til moms til små virksomheder. Der kunne man også sige, I får de her penge tilbage, og så kan I betale dem tilbage igen om en måned eller to. Og lige sådan, så der er rigtig mange små virksomheder, der er leverandører til det offentlige. Der kan jeg også se, at der er flere kommuner, der er inde og sige, at vi vil gerne betale vores private leverandører med det samme. Der synes jeg, man skal opfordre alle kommuner til med det samme og betale alle de regninger, der ligger til de private leverandører.
Tusind tak skal du have, Niklas Præfke, cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation og altså også i Virksom. Så Peter Schjødt Dalsgaard, der altså har en enkeltmandsvirksomhed, siger, at der ikke er ret meget at hente i regeringens økonomiske tiltag, hvis man altså har sådan en enkeltmandsvirksomhed. Det samme det siger Niklas Præfke fra Ledernes Hovedorganisation og i Virksom. Og nu bringer vi så bolden videre til Christiansborg, hvor vi har Orla Hav med. Goddags, Orla.
Ja. Goddag.
Hej.
Det er jo ikke Christiansborg, det er Nørre Sundby.
Du sidder i Nørre Sundby, men du arbejder til daglig på Christiansborg, fordi du er erhvervsordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til i hvert fald.
Tak skal du have.
Man kan i hvert fald få sygedagpenge, altså hvis man er en enmandshær i sin egen virksomhed, men ender hjemme, enten med corona eller i karantæne, og så kan man også få del i en garantiordning, men det er ikke en helt færdig løsning, og der er ikke nogen garantier, for man skal altså lige have en vurderes først, før man altså kan få nogle penge her igennem. Sådan siger Niklas Præfke her fra Ledernes Hovedorganisation og Virksom. Orla Hav, er der mere at komme efter i regeringens økonomiske tiltag ud over de her ting, hvis man er en enkeltmandsvirksomhed?
Ej, jeg synes, at man skal se på hele den pakke, der er rullet ud på nuværende tidspunkt. Det første, det var udskydelse af moms og A-skat. Det er jo i hvert fald en likviditetshåndsrækning, som alle kan få fornøjelse af. Dernæst, så ligger det sådan, at staten stiller en 70% garanti for lån til virksomheder, der har mistet 50% af den omsætning, som de normalt har. Det anløb andrager cirka godt lige omkring 4,5 milliarder kroner, som kan opnås som et lån. Og derudover så har bankerne af deres egne likvide midler, som sådan set ikke er dårlige, de likvide midler, de ligger ind med, så har de mulighed for at trække på de likvide midler, plus at de kan trække på det, der hedder den kontracykliske kapitalbuffer, som er 200 milliarder kroner, som bankerne har mulighed for at bringe i spil. Men det er jo rigtigt, at det sker jo ikke ved, at man sådan med rund hånd deler ud. Det her, det bliver nødt til at være via ens normale bankforbindelse.
Ja, det er rigtigt, at bankerne har muligheden for at bringe 200 millioner i spil. Hvad gør du helt konkret for, at de også bliver bragt i spil?
200 milliarder.
200 milliarder, ja.
Lidt større beløb.
Ja. Hvad gør du helt konkret for, at de penge rent faktisk kommer i spil?
Jamen, der er jo lavet den aftale, at der er en tæt dialog med finanssektoren, som jo er med til at sige, hvorhen er det vores kunder, de spørger efter hjælp, hvor er det, de mærker, at det her, det gør ondt. Og så, hvis pengeinstitutterne så har brug for at bringe det videre til regeringen, ja, så har regeringen jo klart tilkendegivet.
Men spørgsmålet var meget klart, hvad gør du, fordi du er erhvervsordfører, så hvad er det, du gør?
Jamen, jeg bakker jo op om de initiativer, som regeringen har taget, og som jeg synes er nogle ganske fornuftige initiativer. Også fordi de går ud og er målrettet mod den enkelte virksomhed og dens særlige behov. Og dem, der kender det, det er jo pengeinstitutterne.
Enkeltmandsvirksomheder, de har jo ikke nødvendigvis ret mange aktiver, de kan stille som sikkerhed ved sådan nogle her lån, hvor bankerne de altså nu har mulighed for at låne lidt mere ud. Men banker, de er jo også interesseret i at få nogle aktiver stillet som sikkerhed. Kan du garantere, at bankerne de vil låne ud til enkeltmandsvirksomheder, som altså risikerer at dreje nøglen om, også selvom der måske ikke er aktiver, der kan stilles som sikkerhed?
Jamen, tilfældet er jo, at de der 70%, som staten nu garanterer, det er jo nogen, som hvor banken ikke, så ikke længere behøver at tænke i, er der den nødvendige sikkerhed at hente i den enkelte virksomhed, når man har et rygstød på en garanti fra staten på op til 70%. Så altså, man har forsøgt at ramme ind i det der univers, der hedder, at det ikke alle virksomheder, der er lige kapitaltunge, men kan godt have et likviditetsproblem. Og men det er jo det, man...
Vil staten også gå ind og hjælpe, for eksempel, altså med de her penge i den her garantiordning, vil staten så også gå ind og hjælpe virksomheder, som for eksempel det her, den virksomhed, vi lige har snakket med, som er sådan et eventvirksomhed, som laver ryste sammen ture, for eksempel?
Jamen, det vejen er gennem deres bank. Altså, det er jeg nødt til at sige. Det er derfor, at den her ordning er skruet sammen, sådan at man tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds konkrete skal vi sige, situation. Og det er bankerne, der kender den, og det er bankerne, der har mulighed for at strække sig noget længere, end de ville have under normale vilkår, og kan trække på de garantier, som staten har stillet. Jeg tør godt at sige, at vi har lavet et system, som i størst mulig grad tilgodeser de helt unormale vilkår, virksomheden er kastet ind i. Og derudover, så er der jo givet det tilsagn, at regeringen følger det her, jeg har nær sagt, fra time til time, og ser, hvorhen opstår der nye behov for at ændre på regelsættet, og så vil man tage dem op.
Men Ola Hav, det du siger, som jeg hørte, det er, at du vil egentlig ikke fedtes mere ind i det her, men sender sorte pære videre til bankerne, og hvis ikke de udleverer nogen penge, så må det så gå ud over et eventbureau, som Peter Schjødt Dalsgaard ejer.
Ej, det synes jeg ikke er en helt fair udlægning af det. Ja, når jeg siger,
men hvad er det så konkret, hvor er det så konkret, du går ind og bakker op og siger, nu skal de penge ud og arbejde? Du siger, at det er op til dem.
Ja, altså det er jo den model, som man har skruet sammen for at have et solidt kendskab til den enkelte virksomhed og den særlige behov, og ikke en generel amnesti til et eller andet. Det er baseret på den enkelte virksomheds behov. Og hvis det viser sig, at der er nogle behov, som er overset i den pakke, jamen så har regeringen tilkendegivet, at den vil søge et flertal til at skaffe nye initiativer.
Der er ca. 100.000 danske enkeltmandsvirksomheder i Danmark, der er altså presset på pengepungen, hedder det, for tiden. Kan de forvente, at der kommer mere håndsrækning til dem? Der er jo stadigvæk relativt meget forvirring og desperation derude.
Ja, det er klart, men mit gode råd, det vil jo være, at som virksomhed i den situation, det vil være at henvende mig til det pengeinstitut, som jeg har tillid til og har opbygget min virksomhed sammen med, og så få lavet en vurdering af, hvad er det, vores udfordring er, og kan vi tilgodese den med de redskaber, som bankerne har på nuværende tidspunkt, ja, så er det jo godt. Og derudover, så har bankerne jo så en mulighed for at tage emnet op over for regeringen igen, ligesom erhvervsorganisationerne kan påpege, at der er nogle huller i det beredskab, der er blevet skruet sammen.
Og det blev altså ordene fra Orla Hav, erhvervsordfører fra Socialdemokratiet. Tak skal du have.
Selv tak.
Fra i morgen kl. 12, der lukker de danske grænser midlertidigt.
Ja, sådan lød det, da statsministeren på et pressemøde går aftes, det var kl. 19, fortalte, at de danske grænser lukker. Og det er jo altså i dag, når klokken er 12. Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4. Du var med ved det kan vi roligt sige, historiske pressemøde i går aftes. Først og fremmest, hvordan var stemningen i spejlsalen, da statsministeren kom med den melding?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at der var meget, meget mærkbar alvor i lokalet. Det var en alvorstung statsminister, og flankeret af justitsminister Nick Hækkerup og udenrigsministeren og rigspolitichefen, der trådte ind i lokalet og ligesom skulle give denne her meddelelse til alle de mange 100.000 af danskere, der sad og så med. Så det var jo på alle måder mærkbart, og der var hersket i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det her det er et meget, meget alvorligt skridt.
Hvordan læste du sådan retorikken hos panelet? Altså var set udefra, så virkede de, om ikke rystet, men stærkt påvirket af situationen?
Jamen, nu kan man jo passe på med at hoppe ind i folks hoveder, men jeg er slet ikke i tvivl om, nu har jeg været med til samtlige af de pressemøder, der har været i statsministeriet herover bare den sidste uge, som jo, jeg tror for de fleste mennesker, der sidder og lytter med, føles som flere uger jo efterhånden. Det udvikler sig jo nærmest time for time, og også rent politisk kommer der jo de her indgreb og nye restriktioner nærmest dagligt. Og det tror jeg også, man kunne mærke i lokalet, at det er en situation, som udvikler sig meget hastigt, og nogle gange får man et indtryk af, at det er en regering, som tager forholdsregler as we speak.
Og vi skal altså lige høre en bid mere fra det her pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen, hun uddybede de her nye tiltag.
Alle turister, alle rejser, alle ferier og alle udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse til Danmark, de vil fremover blive afvist på den danske grænse.
Peter Sindbæk, statsministeren, hun taler om, at man skal kunne bevise et anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind i Danmark. Hvad konkret betyder det?
Ja, man kan sige, at de informationer, nu spurgte jeg selv ind til det på pressemødet, præcis hvad det var, det her anerkendelsesværdige formål, det er for de mange udlændinge, der jo her om meget få timer efterhånden kan risikere at blive afvist ved grænsen. Men det vi kunne få svar på, det er, at det for eksempel gælder, hvis folk bor eller arbejder i Danmark, eller man for eksempel skal levere varer til Danmark. Justitsminister Nick Hækkerup var hurtig til at understrege, at al godstransport for eksempel stadig vil kunne komme over grænsen. Og der er jo ofte udenlandske chauffører, der kommer ind og ud over de danske grænsestrækninger. Men der var mange spørgsmål, der ligesom flagrede lidt i vinden, synes jeg, efterfølgende, for det handler jo også om, at hvordan konkret vurderer man det her, hvordan skal udlændinge kunne dokumentere, hvis man nu har et anerkendelsesværdigt formål? Er det den enkelte politibetjent, eller i nogle tilfælde jo også militær personel, der skal vurdere konkret, hvor stor tilknytning man har til det ene eller det andet, når man kommer ind? Så det er jo en ekstraordinær situation, og som statsministeren også sagde på pressemødet, så er det ubetrådt land, det her.
Sindbæk, regeringen, Mette Frederiksen og hele systemet har jo i den grad opfordret til, at vi står sammen. Vi er sammen om det her. Hvad med de andre partier? Var de også sammen om at stå bag denne her beslutning?
Hvis man sad og fulgte med på sociale medier, nu ved jeg godt, det er ikke alle danskere, der for eksempel er på Twitter, men de fleste opholder sig også på Facebook. Mens statsministeren står og annoncerer, at vi altså lukker vores grænser fra kl. 12 i dag, så var der mange, mange politikere bredt over det politiske spektrum, som udtrykte støtte til beslutningen. Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, var ude og sige i går, at man støtter beslutningen, men at man gør det, fordi man stoler på, at regeringen træffer beslutningen på et oplyst grundlag. Så altså, man kan sige, at han placerer i hvert fald en form for ansvar i regeringens, med udgangspunkt i regeringens egne dømmekræfter, især statsministerens dømmekraft. Men man stod jo også i den lidt paradoksale situation, kan man sige, hvis man tænker på den daglige politiske debat omkring grænsekontrol, at både det radikale Venstre og SF jo meget hurtigt var ude at sige, at de støtter regeringstiltag lige i den her sammenhæng. Så man kan sige, hvis covid har gjort noget, så har den i hvert fald skabt borgfred på Christiansborg.
Borgfred på Christiansborg, det blev de sidste ord fra Radio 4's reporter Peter Sindbæk. Tusind tak skal du have. Og så er der altså om ikke ret lang tid et par nyheder her på Radio 4. Men vi tager lige et kig på sms'erne inden. Der er en, der skriver, når jo, vi lukker grænserne, og så bliver sygeplejersker uden sygdomstegn for resten bedt om at komme på arbejde, selvom de lige er kommet hjem fra rød zone, hvor resten af befolkningen skal blive i hjemmekarantæne i 14 dage. Også sygeplejersker med familie, der er syge derhjemme, bliver bedt om at komme på arbejde, dog forudsat, at de ikke selv har symptomer på virus. Hvor er logikken henne? Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan være, vi skal prøve at se, om vi kan finde svar på det. Vi har ikke lige bekræftet lige nu, om sygeplejerskerne, de altså skal møde på arbejde, selvom de kommer hjem fra en rød zone. Det kan vi altså ikke lige udtale os om på nuværende tidspunkt.
Det kan vi ikke, men noget, vi skal udtale os om, det er, at vi er så småt ved at være færdige med denne her time, og det er vi, fordi der skal være nyheder, og dem sidder Henrik Møring og er klar med, og det er han lige nu.